กรรมฐานลำดับที่5เรื่องจิตอยู่ที่ไหน
ณวัตถุรัตนตริยสัจขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายการต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมศรัทธาความเชื่อความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นน่าจะได้พูดถึงที่เกิดของจิตความเป็นไปของจิตจิตมีลักษณะอย่างไรเกิดที่ไหนบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจิตมันมั่นคงอยู่ที่ใดตั้งอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ใดหรือว่าอย่างการเห็นก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเวลาที่ไม่ได้เห็นเราก็สงสัยว่าจิตที่เห็นนั้นไปอยู่ที่ไหนจิตนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลาไม่ได้เห็นอันนี้ก็เป็นเพราะมีความเข้าใจผิดเข้าใจว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ตั้งอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่มีแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาและเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกตรงต่อความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจว่าจิตนี้มันเกิดขึ้นและก็ดับไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นและก็ดับไปคำว่าเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยหมายถึงมันหมดไปเลยดวงที่เกิดขึ้นและดับไปก็หมดไปเลยดวงนั้นน่ะหมดไปเลยไม่ใช่มันมีการเกิดดับแล้วก็เป็นจิตดวงเดียวอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทันทีหมดไปทันทีแต่มันก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปใหม่เกิดใหม่แล้วก็ดับไปใหม่จิตที่เกิดมาใหม่นั้นก็ไม่ใช่จิตดวงเก่าคนละดวงกันไปคนละดวงกันไปพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการเกิดดับของจิตชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งมีความเกิดดับไปแสนโกฏขณะแสนโกฏนะ10 ล้านจึงเป็นโกฏแล้วแสนโกรธมากขนาดไหนชั่วลัดนิ้วมือจิตเกิดดับเร็วมากชั่ววินาทีในจิตเกิดดับไปมากมายเหตุนี้เองจึงทำให้มองไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นความ กิดดับของจิตเนื่องจากว่ามันสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเกิดมาใหม่เนี่ยเกิดสืบต่อกันอย่างเร็วมากต้องอาศัยปัญญาที่ฝึกอบรมที่มีสติมีวิปัสสนาญาณจึงไปจับการเกิดดับของจิตได้แต่ก็ไม่ได้จับได้ทุกแสนโกฏิขณะอย่างนั้นแม้จะจับไปได้บ้างก็ยังรู้สึกมีความเร็วมากแล้วไม่มีสติปัญญาถึงจะขั้นไปจับความเกิดดับของจิตทุกๆดวงได้เป็นเรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่แม้กระนั้นก็เพียงพอต่อการที่จะให้เกิดปัญญาถ่ายถอนความรู้สึกความว่าเป็นตัวตนว่าจิตนี้เป็นตัวตนและจิตเป็นของเที่ยงฉะนั้นจิตไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงอยู่อย่างจิตที่มาเกิดที่ตาเกิดที่ประสาทตาเรียกว่าจักขุวัตถุประสาทตาจิตที่เกิดที่นี่ก็จะมีลักษณะหรือทำหน้าที่ในการเห็นในการเห็นภาพเห็นรูปเห็นสีเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาทำหน้าที่เห็นแล้วก็ดับทันทีแต่ที่บุคคลมีความรู้สึกว่าเห็นตั้งระยะยาวเห็นมองไปทีไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ว่าจิตดวงเดียวจิตเห็นนั้นเกิดขึ้นมากมายชั่วในหนึ่งวินาทีหนึ่งจิตเห็นนั้นเกิดดับมากมายแล้วก็ไม่ใช่มีแต่จิตเห็นเท่านั้นแล้วก็ยังมีจิตอื่นๆที่สลับเข้ามานะไม่ใช่มีจิตเห็นตลอดเวลาทีนี้เขาสงสัยว่าเมื่อจิตเห็นมันดับลงแล้วเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะว่ามันดับไปแล้วมันก็คือไม่มีแล้วของมันหมดไปแล้วส่วนจิตที่เกิดมาใหม่ที่ต่อจากการเห็นก็จะต้องเกิดขึ้นมันก็มีที่เกิดอาจจะเกิดที่หทัยวัตถุทำหน้าที่นึกคิดหรือว่าจะเกิดต่อไปที่ทางอื่นแต่โดยปกติแล้วจิตที่จะเกิดมากก็คือเกิดที่หทัยวัตถุหทัยวัตถุก็คือรูปหัวใจจิตจะเกิดที่นั่นมากกว่าเพื่อนก็เราลองพิจารณาดูว่าจิตที่เกิดที่ตาเนี่ยมีอย่างเดียวคือเห็นเท่านั้นอย่างอื่นเกิดไม่ได้เกิดมาที่ตาเนี่ยเกิดแค่เห็นเท่านั้นเกิดที่หูก็ทำหน้าที่ได้ยินเท่านั้นที่เกิดของจิตที่สองก็คือโสตวัตถุคือประสาทหูแล้วก็คานวัตถุประสาทจมูกจิตเมื่อมาเกิดที่ประสาทจมูกก็ทำหน้าที่รู้กลิ่นเท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยรับได้แค่กลิ่นแล้วก็ชิวหาวัตถุก็คือประสาทลิ้นจิตเมื่อเกิดที่ประสาทลิ้นก็จะทำหน้าที่รู้รสเท่านั้นรู้อย่างอื่นไม่ได้รับอย่างอื่นไม่ได้เลยจิตที่เกิดที่กายหรือประสาทกายหรือกายวัตถุ ก็จะรับอารมณ์ได้มากขึ้นแต่ก็หมายถึงว่ารับทีละอารมณ์รับเย็นรับร้อนรับอ่อนรับแข็งรับหย่อนรับตึงรับนะเรียกว่ารับผลทพารมรับได้สามรูปรับรูปดินซึ่งมีลักษณะแข็งหรืออ่อนรับรูปลมซึ่งมีลักษณะตึงหรือหย่อนรับรูปไฟก็คือมีลักษณะร้อนหรือเย็นรับได้สามรูปแต่ว่ารับเป็นคนละขณะนะไม่ใช่เปิดมาครั้งหนึ่งรับทีเดียวสามจิตทุกดวงเนี่ยมันจะรับได้ทีละอารมณ์ฉะนั้นจะเห็นว่าจิตส่วนใหญ่จะเกิดที่หทัยวัตถุที่เกิดของจิตเนี่ยมีอยู่6ที่จักขุวัตถุประสาทตาโสตวัตถุประสาทหูคานวัตถุประสาทจมูกชิวหาวัตถุประสาทลิ้นกายวัตถุประสาทกายและหทัยวัตถุนะรูปหัวใจที่เกิดของจิตฉะนั้นจิตที่เกิดที่ตาเนี่ยประสาทตาจะเกิดได้เพียง2ดวงคือเห็นดีกับเห็นไม่ดีก็คนละขณะกันแต่มันจะเกิดซ้ำกันได้จำนวนมากมายแต่หมายถึงว่าประเภทของจิตที่ทำหน้าที่ที่ตาเนี่ยมีได้สองอย่างคือเห็นดีกับเห็นไม่ดีเกิดที่หูก็มีสองฟังเสียงดีกับไม่ดีที่จมูกก็มีสองที่ลิ้นก็มีสองที่กายก็มีสองรับอารมณ์ดีไม่ดีจิตพวกนี้เป็นวิบากคือเป็นผลของกุศลอกุศลเราเรียกว่าจิตประเภทนี้ก็เรียกว่าอกุศลวิบากกับกุศลวิบากเห็นไม่ดีฟังเสียงหนกหูได้กลิ่นเหม็นลิ้มรสไม่อร่อยได้สัมผัสที่ไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าอกุศลวิบากถ้าเห็นดีฟังเสียงเพราะกลิ่นได้กลิ่นหอมได้ลิ้มรสอร่อยได้สัมผัสที่ดีทางกายจิตประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลวิบากรวมแล้วก็มี10ดวงเข้าไปแล้วเนี่ย10ดวงนี้เกิดถึง5ที่ที่ละ2ดวงจิตนอกนั้นเกิดที่หทัยวัตถุหมดจิตมันมีทั้งหมด89ชนิดหรือ121ชนิดเนี่ยมีเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายทั้ง10นอกนั้นเกิดที่หทัยวัตถุฉะนั้นเวลาจิตที่มันเป็นกุศลอกุศลมันจะเกิดที่หทัยวัตถุจิตที่เป็นไปในความโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านเล่าร้อนหงุดหงิดเหล่านี้เกิดที่หทัยวัตถุจิตดีที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีสติมีปัญญาเหล่านี้เกิดที่หทัยวัตถุที่เป็นกุศลอกุศลนะเพราะนั้นจิตมันก็เกิดและดับไปอยู่ตลอดเวลาดวงนี้เกิดและดับไปดวงใหม่เกิดแล้วก็ดับไปมันก็อาจจะเกิดซ้ำที่แต่มันดับตลอดเวลาเกิดและดับไปตลอดเวลาเกิดใหม่ดับไปเกิดใหม่ดับไปบางขณะก็เกิดที่ตาบางขณะก็เกิดที่อัตถวัตถุบางขณะไปเกิดที่ประสาทหูแต่ไม่ใช่ว่าจิตดวงที่อัตถวัตถุนี้วิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่มันมีจิตดวงเดียวคอยวิ่งไปวิ่งมาจิตช่วงที่มันเกิดที่หทัยวัตถุเวลามันจะไปเกิดที่ตามันก็ จิตที่หทัยวัตถุดับไปก่อนจิตที่ตาจึงเกิดจิตที่ตาดับไปจิตที่หทัยวัตถุจึงเกิดจิตที่หทัยวัตถุดับไปจิตที่หูจึงเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่มันมีจิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่อย่างนั้นนะในหลักความเป็นสัจธรรมเนี่ยเราให้เข้าใจสภาพของจิตว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่ผู้ปฏิบัติได้ฝึกอบรมสติฝึกหัดปฏิบัติไปเมื่อเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นก็จะได้เข้าไปรับรู้ว่ามันมีการเกิดดับอันนี้เกิดหมดไปอันนี้จึงเกิดอันนี้หมดเกิดหมดไปอันนู้นจึงเกิดอะไรเงี้ยได้ยินปรากฏหมดไปเอาความคิดนึกจึงเกิดความคิดนึกหมดไปการเห็นจึงเกิดการเห็นหมดไปความรู้สึกรับรู้ทางใจจึงเกิดมันจะเห็นแต่มันถี่กว่านี้นะถี่กว่าที่พูดก็จะเริ่มค่อยเห็นว่าสภาพของจิตใจนั้นมีการเกิดดับมีหมดไปมีสิ้นไปมีเกิดมีหมดไปท่านทั้งหลายก็อาจจะยังสงสัยว่าจิตว่ามันเกิดดับแต่ทำไมมันได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาหรือเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าไปสังเกตให้ดีก็จะพบว่ามันมีการสลับถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นทุกดวงก็ตามก็จะมีความรู้สึกจับมันได้ถึงจะไปจดจ้องอารมณ์เดียวอยู่ก็ตามอย่างแม้แต่กรณีที่มันปวดเนี่ยนั่งกรรมฐานไปนานๆมันปวดขาเนี่ยความปวดนะเป็นเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นซึ่งก็เท่ากับว่าเกิดกับจิตนั่นแหละเวทนามันจะเกิดร่วมกับจิตคือกายวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากเนี่ยเกิดที่กายกายวิญญาณจะเกิดที่กายเกิดที่ประสาทกายไปเสวยอารมณ์ไม่ดีทำให้เกิดทุกขเวทนามันปวดถึงแม้ว่าจะตั้งใจตั้งสติตั้งจิตไปเพ่งดูที่ปวดนะก็ใช่ว่ามันจะปวดตลอดเวลาถึงจะบังคับว่าดูปวดเนี่ยมันไม่ใช่รู้สึกปวดตลอดเวลาก็ลองพิสูจน์ดูก็ได้เวลาที่มันปวดเอาจิตไปเพ่งปวดเนี่ยขณะนั้นมันมีคิดนึกบ้างไหมมีได้ยินเสียงหรือเปล่ามีรู้สึกเย็นบ้างไหมถ้ามันมีรู้สึกอย่างอื่นได้แสดงว่าความปวดต้องขาดตอนใช่ไหมถ้าไม่ขาดตอนมันไปได้ยินเสียงไม่ได้หรอกจิตมันรับได้ทีละอารมณ์มันไปรับความปวดแล้วมันจะไปรับเสียงไม่ได้มันไปรับปวดอยู่มันก็ต้องถ้ามันจิตไม่มีการเกิดดับแล้วมันก็จะต้องรู้สึกปวดก็รู้ไม่มีอะไรมาแทรกแซงเลยไม่มีความคิดเลยไม่มีความรับรู้อารมณ์อื่นเลยแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แม้จะบังคับจดจ้องอยู่ที่ตรงปวดก็ตามแต่เนื่องจากว่ามันปฏิปต่อกันได้ไวเช่นมันไปรู้ปวดอยู่เนี่ยแล้วมันย้ายไปคิดนึกแล้วมันกลับมารู้ปวดมันไวมันย้ายกลับมารู้สึกได้ไวมันก็เลยยังรู้สึกว่าไอ้ปวดตลอดเวลาหรือทางอื่นก็ตามแม้แต่ทางสายตาเนี่ยเราว่าเราเห็นตลอดเวลาเนี่ยลองจ้องอะไรสักที่หนึ่งแล้วเราสังเกตไปดูว่ามันเห็นมันตลอดได้ไหมสภาพเห็นเนี่ยเกิดตลอดเวลาได้ไหมมันไม่มีการย้าย รู้สึกรับอารมณ์อื่นเลยหรือไงลองสังเกตดูถ้ามันมีการเยื่องย้ายรับรู้อารมณ์อื่นแสดงว่านั่นมันไม่ใช่ตลอดเวลามีการเกิดดับของมันเนี่ยเนื่องจากว่าความเกิดและดับไปเกิดขึ้นสืบต่อดับไปเกิดขึ้นสืบต่อดับไปมันมีความถี่มากถี่จนกระทั่งปกติของสัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นว่ามันมีการขาดตอนสันตติมันบังอนิจจังหรือว่าสันตติความสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะบังความไม่เที่ยงไว้หมดคือมันสืบต่อกันแล้วมันก็เห็นเป็นของอยู่ยังไงอยู่งั้นไม่เห็นเกิดดับการจะเห็นความไม่เที่ยงมันต้องเห็นความเกิดดับมันต้องมาจากความเกิดดับเมื่อเห็นสิ่งนี้เกิดดับไปเกิดดับไปก็จึงจะรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงหรือถ้าเกิดว่าไม่มีญาณสติมันเข้าไปรับมาก็เห็นเป็นอันเดียวกันนั่งอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่เห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเราไปเห็นว่าเออนั่งอยู่พอลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนอ้าวเออนั่งก็ดับไปแล้วยืนก็เกิดขึ้นพอยืนอยู่อ้าวก้าวเท้าขวาให้รูปที่ยืนก็ดับไปเท้าขวาก้าวไปจึงเกิดขึ้นหรือยืนเดินเปลี่ยนมานั่งที่ยืนเดินดับไปมานั่งมันไม่ใช่อย่างลักษณะอย่างนี้อันนี้มันความเร็วของรูปนามมันเกิดดับเร็วอันนี้มันเป็นเรื่องความเปลี่ยนแบบตามสมมุติเท่านั้นเองนั่นเป็นความเปลี่ยนไปแบบบัญญัติสมมุติเราจะต้องเห็นขณะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับตัวแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ต้องคอยขยับตัวถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คอยว่าต้องเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถถึงจะเห็นความเกิดดับมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่เฉยๆแท้ๆนิ่งๆอยู่ไม่ได้ขยับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับอยู่แต่ทำไมต้องไปปฏิบัติกำหนดดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพราะว่ามันนั่งอยู่ท่าเดียวมันไม่ไหวปฏิบัติในท่าเดียวเนี่ยทำได้ไหมล่ะตลอดไปจนกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานมันไม่ไหวมันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปแต่เปลี่ยนไปเดินไปยืนไปเดินเป็นโอกาสเป็นเวลาที่มันก็มีรูปนามเกิดดับมีรูปนามเกิดดับอยู่ในช่วงนั้นด้วยจะนั่งอยู่มันก็มีรูปนามเกิดดับจะยืนอยู่มันก็มีรูปนามเกิดดับจะเดินอยู่มันก็มีรูปนามเกิดดับจะนอนอยู่มันก็มีรูปนามเกิดดับเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติทุกอิริยาบถถ้าไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติกิเลสก็เข้ามาได้เต็มที่กิเลสมันจะไหลเข้ามาไม่ใช่ไหลจากข้างนอกมันก็ไหลขึ้นมาจากในใจเราแต่อาศัยอารมณ์กระทบเป็นสื่อเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในขาดสติสัมปชัญญะกิเลสก็จะผุดขึ้นมาจากที่มันไม่ปรากฏในใจที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องมันก็จะขุ่นขึ้นมาในใจเป็นปริฐานกิเลสขึ้น โดยอาศัยเหตุปัจจัยจากอารมณ์ที่มากระทบนี่แหละกิเลสไม่ใช่อยู่ภายนอกนะไม่ใช่กิเลสมันมาตามเสียงตามกลิ่นตามรสไม่ใช่ว่ากิเลสมันอยู่ที่ภาพสวยๆกิเลสมันไม่ใช่อยู่ที่กลิ่นหอมๆมันไม่ใช่ถ้ากิเลสมันอยู่ที่ภาพสวยๆพระอรหันต์ก็คงต้องเกิดกิเลสมันเห็นได้พระอรหันต์ท่านก็เห็นภาพสวยกลิ่นหอมรสอร่อยจัดอาหารปราณีตไปถวายท่านก็ต้องเสวยอาหารอันปราณีตที่มีรสอร่อยถ้ากิเลสมันอยู่ที่รสอาหารพระอรหันต์ก็ต้องเกิดกิเลสแต่นี่มันไม่ใช่นะมันอยู่ที่ทำใจทำในการรับอารมณ์นั้นถูกต้องหรือไม่เวลาที่เกิดการรับรู้อารมณ์สีเสียงกลิ่นรสนั้นมีความเข้าใจถูกต้องไหมถ้าไม่มีความเข้าใจคือขาดสติปัญญากำกับในการรับรู้อารมณ์มันก็ต้องเกิดกิเลสกิเลสมันก็อยู่ในใจผุดขึ้นมาอาศัยอารมณ์นั้นมากระทบกระตุ้นถ้ามีสติระลึกรู้ไว้ได้ไม่แปลออกไปเป็นสมมติบัญญัติเป็นสัตว์เป็นบุคคลปรุงแต่งต่อยืดยาวเห็นก็ระลึกแค่เห็นได้ยินก็ระลึกแค่ได้ยินรู้กลิ่นก็ระลึกแค่รู้กลิ่นรู้รสก็ระลึกรู้แค่รู้รสรู้สึกทางกายก็ระลึกแค่รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนแข็งหย่อนตึงเวลาใจมันคิดเผลอคิดนึกไปสู่เรื่องราวก็ระลึกรู้แค่ความนึกคิดไม่ใช่ระลึกความนึกคิดแล้วก็ถามไปว่ามันคิดอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไปหาเรื่องอีกแล้วก็ระลึกแค่ความคิดรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้กลิ่นสักแต่ว่ารู้กลิ่นรู้รสสักแต่ว่ารู้รสคือระลึกรู้แค่นั้นไม่ต้องแปลออกไปไม่ต้องแปลความหมายในสิ่งที่มาผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจระลึกแค่สิ่งที่เป็นปรมัตถ์คือการเห็นเนี่ยสภาพเห็นเนี่ยเป็นปรมัตถ์ได้ยินเนี่ยเป็นปรมัตถ์แต่ถ้ามันเป็นคนเป็นสัตว์อย่างนั้นเป็นบัญญัติแหละได้ยินว่านี่คือเสียงนกเสียงรถเสียงสุนัขมันบัญญัติน่ะเห็นไปแล้วก็เป็นคนเป็นสัตว์อย่างนี้บัญญัติน่ะปรมัตถ์เนี่ยมันแค่เห็นแค่ได้ยินแค่รู้กลิ่นแค่รู้รสถ้าหัดระลึกรู้แค่ปรมัตถ์หนักเข้าเดี๋ยวมันก็ค่อยเห็นความเกิดดับของมันแต่ถ้าไม่กำหนดอย่างนี้ปล่อยเลยไปสู่บัญญัติไปเรื่อยๆมันก็โอกาสจะเห็นปรมัตถ์เกิดดับก็ไม่มีการระลึกมันเลยไปบัญญัติหมดฉะนั้นขั้นแรกก็ต้องพยายามฝึกสติให้มันอยู่แค่ปรมัตถ์ไว้ก่อนแล้วก็เป็นปรมัตถ์ที่กำลังเป็นปัจจุบันคือกำลังปรากฏกำลังเห็นเนี่ยเจริญวิปัสสนาต้องระลึกรู้แค่กำลังปรากฏคือกำลังเห็นถ้าเห็นผ่านไปแล้วไม่ต้องไประลึกรู้อีกจะรู้แค่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้กลิ่นกำลังรู้รสกำลังรู้สัมผัสกำลังคิดนึกกำลังรู้สึกพอใจกำลังรู้สึกไม่พอใจกำลังรู้สึกปวดเจ็บเมื่อยชาคันร้อนหนาวสบายไม่สบายเหล่านี้เป็นต้นระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่ากำหนดเป็นปัจจุบันจึงจะเป็นโอกาสให้เห็นความเกิดดับของปรมัตถธรรมเหล่านี้ทำไมมันจึงเห็นเกิดดับก็เพราะมันเกิดดับอยู่แล้ว ปรมัตถ์หรือรูปนามเนี่ยเขาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วการปฏิบัติไม่ใช่ไปทำให้มันเกิดมันดับอะไรเพียงแต่เข้าไประลึกให้มันตรงตัวของปรมัตถธรรมระลึกให้มันตรงต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏบ่อยๆเรื่องๆเดี๋ยวมันก็เห็นเองไม่ใช่เราไปสร้างความเกิดดับขึ้นมาบางทีมันก็มีของปลอมนะมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้นะปรุงความเกิดดับปฏิบัติไปเนี่ยเราฟังมากๆเอ๊ะปฏิบัติที่ปรัชนาเนี่ยต้องให้เห็นความเกิดดับมากๆทีบางทีจิตมันสร้างสมมติหลอกใจเราเองก็ได้เนี่ยมันหลอกให้เห็นว่ามันเกิดมันดับแต่มันไม่ใช่เป็นการเห็นจริงแต่มันเป็นการปรุงแต่งเป็นสัญญาเป็นความจำถ้าเราสังเกตไม่ดีแล้วก็กลายเป็นถูกหลอกจะต้องเที่ยงธรรมการสังเกตการพิจารณามันเที่ยงธรรมเพื่อจะให้ไม่ถูกหลอกวิธีที่จะให้มันถูกตรงก็คือต้องให้มันเป็นปัจจุบันสังเกตดูถ้ามันมีความคิดเข้ามาเนี่ยมันมีเริ่มมีความคิดมีความปรุงขึ้นมาในจิตตรึกนึกเนี่ยถ้ามันมีการตรึกนึกขึ้นมาเนี่ยต้องเอาแหละจะบัญญัติจะเกิดขึ้นน่ะพอสติรู้ตรงที่มันตรึกนึกมันก็จะสลายไปสลายบัญญัติเพราะฉะนั้นจิตนี่มันเป็นเหมือนมารยากลมันหลอกได้เราเองก็บอกไม่ได้คิดบางทีเราก็บอกเราไม่ได้คิดอะไรความคิดที่มันอยู่ลึกๆมันไม่รู้สึกว่าคิดอย่าได้บอกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันนึกขึ้นได้ในเรื่องที่ผ่านมาในอดีตเราก็ว่าเราไม่ได้คิดทำไมมันผุดขึ้นมาถ้ามันไม่มีการตรึกนึกในนั้นมันก็ผุดขึ้นมาไม่ได้หรอกอารมณ์ที่เป็นเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยจิตต้องมีการปรุงขึ้นมาในนั้นแต่มันละเอียดมันละเอียดจนเราจับมันไม่ออกถ้าสติมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องระลึกความปรุงแต่งของจิตการปฏิบัติจึงต้องสัมผัสระลึกที่จิตใจเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าสัมพันธ์กันเวลาระลึกรู้ทางตาทางหูก็ตามมันต้องมาระลึกรู้ที่ใจอยู่เสมอเพราะในความเป็นจริงน่ะสภาวะมันเกิดอย่างนั้นเวลามันเกิดที่ตาเห็นแล้วมันก็จะลงมาที่ใจจิตที่อาศัยถูกจะเกิดต่อทันทีก่อนจะเห็นจิตเกิดดับมากมายก็เกิดที่อาศัยวัตถุพอไปเห็นขณะหนึ่งก็กลับมาเกิดที่อาศัยวัตถุก่อนได้ยินมันก็เกิดดับที่หทัยวัตถุพอไปได้ยินเกิดที่หูแป๊บเดียวดับมาก็มาเกิดที่หทัยวัตถุหรือจะไปรู้กลิ่นก็ตามรู้รสก็ตามรู้สัมผัสที่กายก็ตามมันจะกลับมาเกิดที่หทัยวัตถุมากนะเพราะนั้นจิตที่เกิดที่หทัยวัตถุเขาเรียกว่ามโนวิญญาณการระลึกรู้เนี่ยต้องระลึกรู้มโนวิญญาณมากเพราะมันเกิดขึ้นมากใครที่ระลึกมโนวิญญาณไม่ออกไม่เป็นมันก็เลยเป็นปัญหาแก้ปัญหาผ่านปัญหาอะไรไม่ได้นั่งไปแล้วก็ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจะกำหนดไม่มีอะไรจะดูอย่างเนี้ยถ้าคนกำหนดมโนวิญญาณเป็นในขณะที่จิตไปอยู่กับความว่างๆมันก็มีมโนวิญญาณเกิดที่ทางไทยวัตถุที่กำลังไปรู้ความว่าง หรือกำลังมีความวิจัยวิจารมีตรึกนึกมีความสงบผสมอยู่กับมโนวิญญาณขณะที่มันว่างเนี่ยมโนวิญญาณจะต้องมีความสงบอยู่มีสมาธิมีปิติอยู่มีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นการระลึกแม้ว่าจะระลึกลักษณะของมโนวิญญาณที่กำลังมีลักษณะรับรู้อารมณ์ไม่ออกก็ระลึกเจตสิกที่มันผสมอยู่จะเป็นสัญญาหรือจะเป็นสังขารต่างๆหรือจะเป็นเวทนาที่มันผสมอยู่ปรุงอยู่ก็ยังถือว่าเป็นการหลุดจากความว่างเปล่ามาสู่ปรมัตถ์การกำหนดดูความสงบเนี่ยเป็นการดูปรมัตถ์การกำหนดดูปิติปิตินี่เป็นปรมัตถ์กำหนดดูสัญญากำหนดดูเวทนาถือว่าเป็นการกำหนดรู้ปรมัตถ์มันก็จะเปลี่ยนจากความว่างมาเป็นสภาวะเนี่ยฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกการรู้มาสู่มโนวิญญาณให้มากเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสติมันจะรู้เข้ามาที่ใจเราเรียกว่าใจก็ได้มโนวิญญาณจิตหรือใจหรือมโนวิญญาณหรือวิญญาณขันธ์ก็คือสภาพอย่างเดียวกันเป็นเพียงแต่ว่าวิญญาณมโนวิญญาณมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาตามลำพังมันก็มีเจตสิกผสมอยู่มีเวทนาผสมอยู่มีสัญญาผสมอยู่มีสังขารชนิดต่างๆผสมอยู่เวลาเราลึกรู้ไปที่จิตมันก็อาจจะไปสังเกตเจตสิกต่างๆที่เป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสัญญาเป็นสังขารหรือเป็นเวทนาก็ได้บางขณะมันก็รู้เวทนาบางขณะก็รู้ตัวสังขารบางขณะก็รู้สัญญาบางขณะก็รู้ลักษณะของวิญญาณโดยตรงคือลักษณะการรับรู้อารมณ์รับหมดลงรับเห็นความรับหมดลงนั่นน่ะเป็นลักษณะของวิญญาณวิญญาณมันจะมีลักษณะการรับอารมณ์วิญญาณถึงจะมีมากมายหรือจิตจะมีมากมายแต่ละดวงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเหมือนกันคือรับอารมณ์รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ดับลงรับรู้อารมณ์ดับลงรับรู้อารมณ์มีความถี่มีความเร็วของการรับรู้อารมณ์ดับลงและสติไปสังเกตลักษณะของการรับรู้อารมณ์โดยเฉพาะกำลังปฏิบัติอยู่มโนวิญญาณที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยก็จะประกอบด้วยสติมีสติมีสัมปชัญญะผสมอยู่กับมโนวิญญาณจึงใช้คำพูดรวมเรียกว่าผู้รู้เจริญสติกำหนดผู้รู้ในคำว่าผู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นสภาพเป็นสภาวะการรับรู้เช่นกายมันไหวๆแล้วก็มีการเข้าไปกำหนดรู้ความไหวเวลาเข้าไปกำหนดรู้นั่นแสดงว่ามันมีสติสติก็เกิดกับวิญญาณกำลังไปทำหน้าที่รู้ความไหวรู้ความไหวรู้ไอ้ผู้ไอ้ตัวที่ไปรู้ความไหวเรียกว่าเป็นผู้รู้แล้วเกิดการมีผู้รู้อีกอันใหม่แทนจะไปรู้แต่ความไหวมันกลับมารู้ผู้รู้สลับกันรู้ไหวบ้างรู้ผู้รู้บ้างกายไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวนะสังเกตอย่างนี้จับคู่กันไปเวลาความคิดมีสติไปรู้ความคิดความคิดก็อย่างหนึ่งผู้รู้ความคิดก็อย่างหนึ่งสติเกิดใหม่แทนที่จะรู้แต่คิดมันก็กลับมารู้ผู้รู้ความคิดเวลาสงบหรือปิติ ก็มีผู้รู้ไปสังเกตปีติไปรู้ความสงบขณะเดียวกันผู้รู้อันใหม่มันก็ระลึกผู้รู้อีกนะแล้วก็เห็นมันหมดไปทันทีเห็นสภาพรู้หมดไปทันทีหมดไปทันทีการปฏิบัติในพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนาก็มีเป้าหมายที่ดำเนินไปก็คือต้องให้เห็นความเกิดดับของรูปนามของปรมัตถธรรมเพื่อจะให้เกิดการเห็นไตรลักษณ์คือการรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ทนสภาพเดิมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องรู้สึกรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเป็นเหตุปันปัจจัยต่อการที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นถ่ายถอนความยินดียินร้ายถ่ายถอนกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยความไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ไปรู้ในความไม่จริงก็คือไปรู้ว่ามันเที่ยงไปรู้ว่ามันตั้งอยู่ไปรู้ว่ามันเป็นอัตตาตัวตนความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือไปรู้ในสิ่งที่ไม่จริงไปรู้ตามของปลอมมันก็เลยเป็นเหตุให้กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นเรื่อยไปสืบต่อสัตว์เหล่านั้นก็ต้องทำกรรมทำชั่วทำบาปทำกุศลก็แล้วแต่ดีบ้างชั่วบ้างและตัวกรรมเหล่านี้ก็เป็นตัวนามธรรมมันก็ส่งผลให้มีวิบากคือมีชีวิตต่อไปอีกเวลามีชีวิตมันก็ไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์มันก็มีไอ้รูปนามนี่แหละไปปรากฏใหม่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตมีใจไปปรากฏใหม่ตาก็ไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลหูก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลจิตใจก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่มันเป็นธรรมชาติที่ไหลไปตามกระแสเหตุปัจจัยแล้วก็สืบต่อไปอย่างเงี้ยที่เรามาพูดโดยปุคคาธิฐานเราก็เรียกว่าคนตายคนเกิดสัตว์ตายสัตว์เกิดมีมนุษย์มีนรกมีสัตว์นรกมีเทวดาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงขันธ์ 5ที่มันเกิดดับส่งผลสืบต่อเป็นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันไปอย่างนั้นที่ไปปรากฏก็เป็นเพียงขันธ์ 5เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันยังอาศัยเหตุปัจจัยอยู่มีกรรมมีกิเลสแต่พอไปปรากฏขันห้าไอ้ขันห้ามันก็ยึดเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเกิดกิเลสอีกแล้วมันก็ทำอีกทำกรรมมันก็ปรากฏต่อสืบต่อไปเรื่อยเวลาสืบต่อเกิดพบใหม่มันก็ยึดเป็นตัวเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีกฉะนั้นไอ้กลุ่มของธาตุเหล่านี้มันจึงไม่มีการหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันก็เสวยความทุกข์กันเรื่อยไปมีเวทนามีจิตมีใจมันก็รับรู้เสวยความสุขความทุกข์ไปอย่างนั้นการจะสิ้นสุดก็คือต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยคือต้องรู้ในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในชีวิตตัวเองว่าอ๋อมันมีสภาพเกิดดับพอมาเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตามันก็จะเกิดปัญญาว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลความเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหลอกแท้จริงๆมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยมันจะได้หลุดพ้นเนี่ยกิเลสสิ้นไปถูกละถูกประหารไปเนี่ยจึงจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติจะรู้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องหมั่นเจริญสติเฝ้าระลึกเฝ้ารู้เฝ้าติดตามที่กายที่ใจอยู่อย่างเงี้ย กายจะยืนเดินนั่งนอนก็คอยเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะให้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้วันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ